Jobit, kapitulli 22. Atë Elifazi nga Temani përgjigj dhe tha, a mundet vallë njeriu të sigurojnë ndonjë përfitim Perëndis? Me siguri urti sjell përfitim vetvetes. Çfarë kënaqësie ka prej sa i plotfuqishmi, në rast se ti je i drejtë, ose çfarë përfitimi ka në qoftë se ti ke një sjellje të ndershme? Mos vallë nga frika që ka prej teja ai ndeshkon dhe hyn në gjyq me ty? Apo ka gjasë më shumë se kjo si shkak ligësin tënde të madhe dhe fajet e tua të shumta? Parësye në fakti merdhje pengje nga vëllezit e tu dhe i zhvishje të zhveshurin nga robat e tyre. Nuk i jepje ujë të lodhurit dhe i refuzoje bugën të uriturit. Toka i përkiste njeriu të fuqishëm dhe banonte në të njeriu i nderuar. E ktheje gruan e ve me duar bosh dhe krahët e jetimve ishin të këputur. Japse e rrethuar kudo nga leqe dhe dritma të papritura të turbullojnë, ose një errësirë nuk të lejon të shikosh dhe një vërshim ujë të përmbyt. A nuk është Perëndia lart në qejt? Shiko yjet e larta, sa lart ndodhen. Dhe ti thua, çfarë di Perëndia? A mund të gjykojë nëpërmjet territ të dendur? Re të dendura e mbulojnë dhe kështu nuk mund të shikojë, dhe shëtit mbi kupën e qejve. A dëshiron ti të ndjekësh rrugën e lashtë të përshkruar prej kohe nga njerëzit të këqi, që e çuan larg para kohe dhe themelin e cilve mori një lum që vëshonte? Ata i thoshin Perëndis, largohu nga ne. Çfarë mund të na bëj plotfuqishmi? Megjithatë Perëndia ua kishte mbushur shtëpitë me të mira. Por unë urdhi larg këshillave të pabesëve. Të drejtët e shohin këtë dhe gëzohen, dhe i pafajshmi tallet me ta. Po, me siguri, armiqtë tanë po shkatërrohen, dhe zjarri po përpin atë që mbetet. Pajtohu pra, me Perëndin dhe do të kesh siguri, kështu do të kesh mirëqenje. Pranohu dhëzime nga goja e ti, dhe shtjeri fjalët e ti në zemrën tënde. Në rast se kthesh tek i plotfuqishmi, do të ri më këmbesh. Në qoftë se largon pa udhësin nga çadrat e tua, dhe edhe ari në plurë dhe ari në ofirë ndër gurët e përrojt, atëherë i plotfuqishmi do të jetë ari yt, thesari yt prej argjendi. Sepse atëherë do të kesh kënaqësinë tënde tek i plotfuqishmi dhe do të ngresh fytyrën në drejtim të Perëndis. Do t'i lutesh dhe ai do të të plotësoj dëshirën dhe ti do të realizosh kushtet që ke lidhur. Do të vendosësh një gjë dhe ajo do të dalë mbar, dhe mbi udhën tënde do të shkëlqej drita. Kur do të të poshtërojnë, ti do të thuash, ngritja do të vi. Ai do të përkratë të përulurin, dhe do të çlirojë edhe atë që nuk është i pafajshëm. Po, ai do të çlirohet nga shkaku i pasërtisë së duarve të tua.